Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гаджовска-Спасовска. Почитувани, ја следите емисијата на Радио Слободна Европа. Во неа објавуваме. Погрешно преведен терминот заедничка историја, но и прекршен договорот за добросуседство, тврди Бугарија. Здравствените власти најавија набавка на 400.000 вакцини против COVID-19. Битолските лаборатории не може да постигнат со тестирање за COVID-19. Слушајте.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Бугарското министерство за надворешни работи излезе со тврдење за низа прекршување на договорот за добросуседство, меѓу кои и различно толкување на терминот заедничка историја во документите. Од македонското министерство за надворешни работи засега нема одговор. Во меѓувреме, и записниците на заедничката комисија не се потпишани поради терминот македонски. Прилог на Фросина Димаска.
Официјална Софија тврди дека Скопје го прекршува договорот за добросуседство потпишан меѓу двете држави во 2017 година во неколку области. Формулациите за историјата и јазикот застои во работата на историската и меѓувладината комисија, поддршка на претенциите за признавање на македонско малцинство во Бугарија и говор на омрази и пречки за бугарскиот бизнис во Северна Македонија. Радио Слободна Европа испрати прашање до Македонското министерство за надворешни работи за тврдењата на нивните бугарски колеги, но одговор не добивме. Инаку, бугарскиот сервис на Радио Слободна Европа го праша Министерството за надворешни работи на Бугарија кои точно делови од договорот за пријателство ги нарушува Северна Македонија. Детално Бугарија го смета за нарушување на договорот одстапувањето од поимот, како што пишува бугарското МНР, обшта историја, во преамбулата и користењето, па место него македонските политичари и членовите на заедничката комисија го користеле терминот споделена историја. Како пример го посочува користењето на терминот shared history, во преводот на англиски јазик на договорот објавен на интернет страницата на Македонското министерство за надворешни работи, наместо терминот common history, употребен во англиската верзија на договорот што е депониран во Обединетите нации. РС на македонски јазик ги провери овие тврдења и разликата во терминот постои, па на страницата на македонското МНР во англиската верзија на документот е наведено shared, а во верзијата објавена на интернет страницата на Обединетите нации common. Во договорот на македонски јазик, пак објавен на владините интернет страници, се наведува терминот заедничка историја. Во однос на јазикот, Бугарија смета дека се нарушува договорот со отстапки од така наречената јазична клаузула во меѓународни формати и документи. Во однос на работата на заедничката комисија за историски образовни прашања, Бугарија има забелешки за составот на комисијата од македонска страна, па наведува дека во него се вклучуваат членови кои не се хабилитирани, но дури и не се историчари. Драги Ѓорѓиев, ко-председавач на македонскиот тим историчари, членови на комисијата за Радио Слободна Европа, вели дека оваа забелешка е абсурдна, бидејќи составот на комисијата од македонска страна е внатрешна работа. Инаку тој потврдува дека новата средба на комисијата ќе се одржи на 3. и 4. декември онлайн. Неговиот колега, ко-председавачот од бугарската страна, пак деновиве во интервју за бугарското радио Дарик, откри дека терминот македонски бил проблематичен и во работата на комисијата. Па поради тоа не е потпишен и записникот од средбата која се одржа лани во ноември. Ѓорѓиев потврдува дека не се потпишани записниците. Тој вели дека откако во октомври лани во бугарскиот парламент се усвоила рамковната позиција во однос на земјава, колегите од Бугарија одбивале да потпишат записник во кој се користи придавката македонски, толкувајќи го еднострано преспанскиот договор.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Три вакцини се во фаза на одобрување, а се очекува на годината. Државата обезбеди 400.000 вакцини или 800.000 дози. Вакцинацијата пак би започнала во првото тромесечие од наредната година. Повеќе информации за ова од Марија Митевска.
Одобрувањето на некоја од вакцините против COVID-19, кои ја помина и третата клиничка фаза во испитувањето, се очекува до крајот на годината, а Македонија ќе набави вакцини за 20% од населението, како и останатите земји во регионот. Се работи за 400.000 вакцини или двојно повеќе дози 800.000, бидејќи едно лице ќе треба да прими две дози од вакцината. Вакцините се обезбедени преку COVAX механизмот за глобален и рамномерен пристап до безбедни и ефективни вакцини. Првата вакцина која ќе биде одобрена на пазарот ќе биде подеднакво дистрибуирана меѓу сите земји кои аплицирале преку COVAX механизмот. Во истиот момент кога ќе добијат вакцината најразвиените земји и ние ќе ја добиеме. Точно не се знае кога, но се очекува тоа да биде остварено на крајот на декември или јануари, велат од Министерството за здравство. Од Министерството информираат и дека обезбедени се потребните финанси за набавка на вакцините. Професор доктор Александра Грозданова, која е председател на Комитетот за имунизација, вели дека две вакцини се во фаза на одобрување, односно така наречената Оксфордска вакцина на AstraZeneca и вакцината на Pfizer, кои поднеле документација за иницијална проверка на нивните податоци во Европската медицинска агенција. Според неја веќе има најава дека во Американската агенција за храна и лекови ќе биде поднесена и документација за одобрување на вакцината која се развива во Бостон од производителот Модерна.
Овој административен процес зависи од повеќе фактори, меѓутоа во вакви околности, во услови на пандемија и терапијата која што до сега се одобруваше, вклучително и вакцините, особено административниот процес се става во така наречено emergency use, односно се користи тој модел на одобрување по ургентна постапка. Така да најависте се дека веќе до крајот на оваа година, значи до крајот на декември, би требало да никој од овие кандидати, нормално доколку се задоволат ригорозните барања кои што ги имаат медицинските регулаторни агенции, се требало да очекуваме до крајот на годината маркетинг, авторизација, односно одобрување за употреба на никој од овие вакцини.
Европската комисија, како што наведува Грозданова, веќе направила договори со неколку произведувачи, бидејќи количините кои се планирани и резервирани се огромни, односно 300 милиони дози.
Динамиката, односно таймингот кој што се очекува за пуштање на овие вакцини ќе биде од јануар понатаму, секако. Земјите во светот секаде се подготвуваат веќе за овој процес на логистичко прихваќање на вакцините и спроведувањето на вакцинацијата, но сепак би оставила еден простор од 1 до 2 месеци додека целиот овој процес се организира и додека почне дистрибуцијата, што би значило дека идеално со активна вакцинација би пуснала некаде во почетокот на следната година по првото тромесечи.
Приоритет при вакцинацијата ќе имаат лицата со хронични болести, повозрастните и здравствените работници.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Битолските лаборатории за двојно го зголемија капацитетот за тестирање на заболени и суспектни на COVID-19, но ни тоа не е доволно. Битолчани се жалат дека и по неколку дена чекаат за слободен термин за тестирање. За ова Битолонија уважената Здравковска.
За 5 месеци опфатот на работа на лабораторијата за ковид тестови во Битола се зголеми повеќе од двојно. Дневно се прават и по 130 тестови, но сепак се премалку за да ги задоволат потребите на жителите од регионот на Битола, Кичево, Демирхи, Сарилесен, територија што ја опфаќа Центарот за јавно здравје од Битола, кој врши тестирања. Повеќето битолчани кажуваат дека за да бидат тестирани чекаат неколку денови за да се добие термин.
Се чека на неколку дена, гужва иначе, гужва е.
Прекуматично имахме закажано за тестирање, имахме висока температура. По 3 дена не закажаматично, не тестираја и излезе резултатот негативен.
Вилат битолчани. Кога во јуни беше отворена лабораторијата за тестирање на COVID-19 во Центарот за јавно здравје во Битола, отпочнаа со 50 тестирања дневно. Сега бројот е зголемен за плюс 80. Директорката Елизабета Крстевска вели дека се прават обиди да им се излезе во пресрет на сите пациенти, но капацитетите и технички кадровски им дозволуваат да направат по 130 тестирања дневно.
До сега не сме имали застој. Од 50-60 големи сме, нели на 70-80, сега и по 120-30 работиме на ден, значи имаме три пъти сголемено, а меѓутоа ние работиме за цел регион. Работиме, меѓутоа потребите на граѓаните се многу поголеми од кој што ние можеме тоа да го абсорбираме. Навистина се обидуваме да излеземе, меѓутоа е толку зголемен бројот на барања, не дека се сите тие позитивни. Има луѓе што бараат од страф, од нешто да се тестираат. Барањата се поголеми од она што можеме ние да сервисираме.
Вели Крстевска. Питолската лаборатория беше првата во земјата што се отвори надвор од Скопје за тестирање на коронавирус. Апаратурата за тестови беше донација на компанија од Битола во износ од 30.000 евра. Средства донираше Општина Битола во износ од 10.000 евра за обезбедување на просторни услови. Општина Битола пред две недели донираше 10.000 евра за апаратура за кислородна поддршка во клиничка болница Битола, а деновиве уште 20.000 евра од Општинскиот буџет за набавка на брзи ковид тестови.
Поддршка на Центарот за јавно здравје во висина од 20.000 евра, а кои ќе бидат наменети за набавка на најмалку 2.000 брзи тестирања, со кои што граѓаните ќе можат да имаат диагноза на својата состојба во многу кратко време од 15 до 20 минути. Имајќи во предвид дека бројите на заболените се зголемуваат постојано като дневно, значи не само во нашиот град, туку и на ниво на држава, во регион и воопшто во светот. Чинам дека поддршката со вакви тестови е потребна, затоа што брзото детектирање и констатирање на состојбата на граѓаните може да доведи до брза интервенција во делот на согледување кој од нив треба да биде изолиран, а со тоа на некој начин се штитат и граѓаните кои што се во нивно окружување.
Рече градоначалничката Наташа Петровска.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
12 представи на театри од регионов и во нашата земја обединети под мотото «Ке има утре» ќе бидат прикажени на 45-тиот јубилеен млад отворен театар што ќе се одржи од 24 ноември до 3 декември. Фестивалот ќе биде отворен со перформансот «Универзална во пламен». Прилог на Љупче Јолевски.
На љубителите на театарот и на македонската културна сцена, во изместен термин, со двомесечно задоцнување, наместо традиционално на крајот на септември, на прекршувањето на ноември и влезот во декември, сепак ќе им се случи млад отворен театар. И тоа по јубилеен 45-ти пат, како крик за нормалност во време на светска пандемија и во услови кога многу нешта ги зеде матицата, а да се планира на вистина голема манифестација, стана сизифовско разврзување на јазолот. Како и да е, во дослуг со високото реноме и под мотото ќе има утре, главно онлайн и дел со физичко присуство на три сцени, на заколнатите проследувачи на мот и на љубопитните, планирано е да им се обисти на 12 театарски проекти во 10 дена, од кои три премиери на уметници од Словенија, Хрватска, Србија, Грција и од Македонија, кои неминувано не само што ќе се бават со актуелниот момент на нашето сегашно живуркање, туку со идеите и концептите за еднината на овој жилав и моќен медиум во пошироки обшествени рамки. А почетокот на мот ќе биде со премиерата на перформансот или ако сакате трагедијата во 6 декади, универзална во пламен, на авторскиот тим што ја освои главната награда Златна трига на Прашкото квадриенале за перформанс, дизајн и простор минатата 2019 година. Во случајов, утре вечер на 24 ноември, во 19 часот, со присуство на публика и според постоечките протоколи Филип Јовановски, Кристина Леловац, Симона Димковска, Дениса Идаревич и други, сите собрани под развиореното знаме на Факултетот за работи што не се учат и МОТ, ке се бават со актуелна, нека биде и горлива тема. Со перформансот ке се обидат да најдат одговор на прашањето што е улогата на уметноста, кога обштеството дебатира, да одговори на дилемата или да си го постави прашањето какво е тоа обштество што не доведе до оваа ситуација. А поводот е иницијативата протуркана во јавноста на 27 јули годинава, значи ден по 57 годишнината од катастрофалниот земјотрес во Скопје, со кој на виделина се појави идејата дека универзална сала би било најдобро да се руши. И така тргна лавината за и против рушењето.
Се бавиме со солидарноста, се бавиме со заедничкото, со јавното. Во овој перформанс одново го поставуваме прашањето каква е таа нова солидарност што ни треба. Го поставуваме прашањето што значи граѓанско учество, што значи граѓанско одговорност. одговорност, што значи солидарност, што значи одговорност кон јавното.
Вели Филип Јовановски. Во 10-те фестивалски вечери на 45-тиот јубилеен мод ќе бидат прикажани дури три премиери. Покривниот зал на Во пламен, трагедија во 6 декади. Тука се и перформансот Скринсейвер, развиен во рамки на програмата Современа кореографија и танц на Локомотива, Центар за нови иницијативи во уметноста и културата, и Херои 4.33 во режија на Дејан Дамјановски и продукција на театар Јордан Хаджи Константинов Джинот од Велес.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зора Нагажевска-Спасовска и Дејан Балаовски. До слушање.